Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mailinguruan.
Kale Gorrian saioan, apirilak 13, ostiralara, eta bakizue, ostiralero bezala, Ipar Euskal Herriko aktualitatea zartzeko tartetxo bat hartuko dugu, gure ohiko kolaboratzaileekin, eta gaurkoan, Maiaren bueltan, Urruñan Maite Ubiria, egunon Maite?
Egunon.
Eta kasuetan Maiaren bueltan ez, baina telefonoaren bestaldean, Aitor Renteria, kaixo Aitor?
Bai, egunon.
Bueno, hainbat gai aipatzeko, hauteskunde kontuekin ekingo diogu gaurko tertuliari, ondo baderitzozue, izan ere, astelenean, oker ez baldin banaiz, estatu mailan presidentzialetarako kanpaina abian jarri zen, hasteko gure ikuspegitik behiratu beharrean, estatu mailatik behiratuta zer nabarmenduko zenukete, alegia, frantses estatu mailan kanpaina hau definitzerako orduan zer aipatuko zenukete, Maite?
Bueno, estatu frantsesek se sentitzen duten kanpaina horriko ez dakit oso ongi, ez. Baina euskaldun gixanik esango nuke orain arte izan dela existitu ez den kanpaina edo bueno, oso urrutikan begiratzen dugun kanpaina gehiegi luzatu den ekimena, zeren bueno, hainbat hautagai orain dela urtebete hautatu zituzten hautagai izateko eta geroztik kanpaina bukatu ezin batean murgildurik dira, ala nola François Hollande, baina beste batzuk baita ere. Ordun, tira, bost urtean behin errepikatzen dan estenografia bada, espresidentziala, urrutitik begiratzen digu presidentzialari, momentu konkretu batzutan, sentitzen duzu, interes bat sentitzen duzu, ez da bai da bat ematen dalako, adirazpen potolo bat gertatzen dalako, edo lako zerbait, baina urruntasun pixka batekin behiratzen digu kanpainari, eta pentsatzaet estatu mailan ere bai, herritar asko daudela oso kezkauta egoera ekonomikoaren gatik, egoera ekonomikoa ez dain larria Frantzien Espainiakin konparauta, ez da gutxegorik ere, baina egoera larria da, eta pentsatzen urruntasun txipi batekin bai behiratzen diotela kanpaina horri, hori da dudan sentsazioa, ez? Baina, bueno, sentsazio pertsonala besterik ez da.
Bai, Aitor, zer sentsazio duzuzuk? Zer raipatuko zenuke?
Ba, nik uste hor Maitek erranduna hori dela, ez? Nik berba hor gehiago sartuko nintzateke horrek duen garrantzia gatik, oda, presidenziala dira, ez ezaguna antz, nahiz eta jendea motibatu ez hor daudela, eta pixka sartuko nintzateke aztertzen zein den egoera, ez? Ba, sondaketa guztiak harrigarria baldin bada ere, lortu dute Nicolas Sarkozy Holanden hautagai sozialistaren aitzinetik jartzea puntu bat ez baldin bada ere, ez? Ba, hor ikusten ditugu biak, 127, 130 tarte hortan, eta oraingoan hori Sarkozyk puntu bateko abiadura edo gaina hartzen, ez? Eta bertze ondoa, aldean duguna da hirugarren postuan, eta berba da kanpaina ontako gauzarik harrigarriena Jean-Luc Mélenchon, hori da alderdi komunista edo ezkerreko frontea edo horren hautagaia hor kokatzen dena, ez? Eta hori nola bait jakobinista zorrotza da gizon hau, baina nola bait ezkerreko baloreak defendatzen, ez? Eta honek behar ba eragin zorrotza dukan dezake bigarren itzulian, hau da, traktua ez badute albezain ongi egiten alderdi sozialistarekin, izan daiteke hirugarren gizona, eta biren artean, bai, Hollandek irabaziko luke, la diote inkestek, baina hiru hoien artean, ez da errana. Beraz, honek nola bait, jakinmina ekartzen du inkestei behirat.
Zemak pasa daitezke bigarren itzulira aurkatu hiru dira hiru hautagai.
Bi hautagai bigarren itzulian bi hautagai egongo dira. Bai, bai.
Ba, ikusiko dugu nola den hor haien banaketa, hau da. Zein den bigarrena?
Bai, hori da.
Eta gero beste elementu bat badago ere, ja soziologikoagoa edo harrigarria dena da, hor ezkerreko frentea da sostengatzen dutenak, eta gehienak hor klase ertainekoak direla. Eta langileegoak edo jende xumeenak fronte nazionalari bozkoa emango diola, ez? Hor badago zer pentsatu. Dena den, nik uste duena da hauteskunde hauetan Holandek ez dituela irabaziko, Sarkozyk galduko ditu behar bada. Hor dagoela...
Bai, nik uste hori pixka bat nolabaiteko etxipen sentimendu batetik abiatu direla hauteskunde horiek. Holande finean da, ez dakit, ez da hautagaia alderdi zuzaria ez da hautagaia, oza, berez da geratu dana hautagai izateko, esan da, eta denok badakigu, Strauss-Kahn ez badu izaten izan duen eskandalu hori estatu batuetan, ia ziurtzat ematen zan, alderdi sozialistaren hautagai Strauss-Kahn zala, hau da, lehori beral bat, ez, horrek erakusten du nola dagoan alderdi sozialista, eta hau da nolabait etxai gutxien zeukan hautagaia. Ez? Eta horregatik handa hautagai Holand. Hori da bere ekarpen nagusia, ez? Eta bueno, pues horrek noski brillo pixka bat kentzen dio hauteskunde prozesuari, ez delako hautagai bat nolabait goratu dutela militanteek, baizik eta bueno, pues alderdiak aukeratu duela nolabaiteko akordio bat iritsita, ezta? Eta bueno, beste hainbat pasadizo eta arazoak ukan ondoren, ez? Hautagai hori aukeratzeko, ez? Nicolas Sarkozyk bai egia dela maisu izan dela eta lortu dula disidente ezberdinekin bukatzea, eta lortu dula hautagai bakar gisa, eskuineko hautagai bakar gisa agertzea hauteskundetan, baina egia da, naiztasun deotan, azken asteotan, olako bultzada eta upada bat izan duen, egia da, nolabaiteko desgastea baduela, nolabaiteko ezin egona badagola berarekin kalean, egindako erreformeengatik, dagoen ekonomikoengatik, ezarri duen eredu sekuritarioengatik, ez? Orduan, zentzu hortan bada esango nuke distira gabeko hauteskunde prozesua edo kanpaina izango dala, ez? Eta segurazki elementu interesgarri bakarra da hori, aipatzen den bezala, nolabait hirugarren postuan aldaketa badaudela, ez? Orain arte ez beti, bueno, pues nolabait Le Pen zegoen hirugarren postu hortan edo Bairu zegoen hirugarren postu hortan edo leia hortan, ez? Bairu eta Le Penen artean ematen zen leia hori. Orain ematen da beti aurre kanpaina oso onak egiten dut Bairuk ere bai bera egindula sondeotan, ez? Iristen denean bozkatzeko momentuan ez dakigu ze gertatzen den pertsona honekin, baina ja bera aldapa bera jartzen da ta hontan bai gertatu da eta ematen du Marine Le Penek ez duela lortu momentuz bere aitak lortutako sostengu maila handia, baina beti ere kontuz egin behar da Frente Nazionalarekin zeren bozka izkutu asko dauka, osea jende askok ez du aitortzen bozka ematen diola alderdi horri, eta ardun gero sorpresa ez usteko txarrak hartzen dira alderdi horrekin, baina egia da nolabait elementu interesgarri bakarren tarikoa da momentu honetan Melenchonen figura edo klosio horrek noraino iritsiko den jakitea, ez? Momentu batzutan ebai zalantzak egon daitezke, ez? Eta Sarkozyri komeni zaio nolabait proiektzio bat ematea hautagai horri mine egiteko Holanderi eta egon daitezke han maniobra batzuen interes batzuk nolabait bere pisua pixka bat goresteko, ez da? Eta gero ikusiko dugu ze gertatzen da, baina interesgarria da zeren gutxinez ezkerreko arrotasuna berriz ere bai jartzen du kanpainaren baitan. Ezkerreko aldarrikapen historikoa berriz ere bai jartzen ditu kanpainaren zeren dagoen arazoa da bipartidismo hortan, hau da, Holande eta Sarkozyren artean, eredu ekonomikoari buruzko oso diferentzia, oso ñabardura txikia daude bi hautagaien artean. Erritmo arazoa izan daiteke, baina berez eredu ekonomikoa berdina dute biek, ez? Orduan, hirugarren kandidato horrek nolabaiteko bultzada bat ematen dio gai sozialari, gai ekonomikoari, eta bueno, hori eskertzekoa da momentu honetan, ez da?
Bueno, beraz, maiatzen ezautuko dugu, nor den frantses estatuko presidente berria, eta ekainean legebiltzarrerako hauteskundeak, akaso euskaldunontzat interesgarriagoak direnak, besteak beste euskal hautagaiak ere izango direlako hauteskunde horietan, eta horrekin lotuta galdera bat, atzokoan EH Baik bere listak, bere zerrendak eta bere helburuak aurkezten zituen publikoki prentsaurreko baten bidez, Aitor, uste aldezu Ego Euskal Herrian gertatu den moduan, Euskal Herrian irekien aro politiko berri ere eragina izango duela botoetan ezkerreko eta abertzela diren zerrendetan?
Nik enintzateka inbeste menturatuko. Uste dut horre elkarlan hori ere aspaldi abiatu zela Iparra Euskal Herrian, horren lekuko da, ba, horre ezkerra abertzalea berrosatzeko zabaldutako inkesta, eta oingo asteetan egin diren bilkura publikoak horren emaitzak aurkezteko. Horrek islatuko diren hauteskundeetan, ba, maila batean bai, baina errango nuke azapen bat izanen dela. Hau da, egonkortu egin beharko da abertzaleen arteko elkarlana, epe luzera begira ere jarri beharko dira ba, neurri eta ohitura batzuk arautu beharko dira. Eta ildo hortatik bai, atzo nik bai azpimarratuko nuke egindako planteamentua serioa sakona zela, hau zen proposamen orokor bat zegoen, baina gero ere neurri zehatzak tokira egokituak eta ezkerreko planteamentu sakon batetik, ez? Nik uste fase aldaketak bai ahalbideratu duela ezkerra bertzaleak aipatzea orain artean ezin zituen hainbat gai, ez? Eta bo, presoa eta euskara eta instituzioaren gai ez aparte, badira ba, etxe bizitza edo norbanakoen askatasunak edo hainbat gai, eta bo, atzo bintzat argia jarri alizan diote horri, eta dugari gabe ba, jendeak herrietan eta eskualdeetan eta bozkatzen dutena ba, programa sozial hori da, ez? Orduan alde hortatik bai, bai ekarriko du fruitua.
Mezu orokorretik haratago kasu zehatzak, proposamen zehatzak egiten zituen EH Baik, eta arreta berezia etxebizitzaren aferari, ez da, maite, horrekin ere proposamen
zehatzak. Ba, nuke, bai, oroar jendarteari begira proposamen zehatzak egin dituztela orain gontan, ez? Ez bakarrikan egitasmo orokorrak, ez bakarrikan nola baite lema, ez ezkertiarrek eta bertzalek beti danik altxatu dituzten baren denderolak edo lemak gogorazi eta kitxo, ez da? Nik uste dut egiten duten proposamen bat, hauteskundei begira eginiko proposamen bat. Hau da, azken urteotan edo ez da egin zerbait, da, zerbait berria da. Atzo prentxaurrekortan sentitzen genuen, seriotasun bat, sentitzen genuen proposamen batzuk landuak, eta sentitzen genuen nolabaiteko osnarketa eta lan bat egina zegoela aldez aurretikan, ba nolabait herritarren gana iristeko. Nik sentitu nun baita ere, nolabait badala apostu sendo bat berriz ere, hirietan edo hiri eremuetan eragina izaiteko. Hau da, azken urteotan oso egoera larria sartuta zen Ipar Euskal Herriko abertzalismoa, nolabait Ipar Euskal Herriko hiri handiak ez zituztelako ikutzen, eta hori oso larria da. Egia da abertzalismoak eta ezkerko abertzaleek badituzte arazo horiek baita beste lurraldetan ere. Gero eta handioagoa den hiri batean, ba gero eta zailtasun gehiago mezua pasatzeko. Hori badakigu, ezta? Baina Ipar Euskal Herrian oso gora larria iritsia zen, eta bo, beste garai batzutan ezen hori gertatu, edo bueno, beste garai batzutan beste eragin maila egon zen, ez? Eta bueno, nik uste dut orain badagola nolabaiteko pario bat baita ere, esan eta herritar guztiei hitz egiteko, ez bakarrikan eremo euskaldunetan bizi diren edo eremu txipitan bizi diren herritarrei, baizik eta hirietan diren herritarroren gana iristeko pario badala, bere burua ezkertir hartzen duten pertsona hoiei alternatiba bat emateko, tokiko erantzunak emanez, eta nik uste dut hori importantea dela, zeren beste aro batean kokatzen du ezkera bertzalea Ipar Euskal Herrian, ez? Naiz da, ados nago, ba, mena aipatzen denarekin, oa indik ere bidea oso luzea dela, sendotu beharko dire apostu estrategikoak, eta, bueno, erritmoen aldetikan, Ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herrian artean oso diferentzia handia daude oa indikan, naiz da, egokipen batzuk eman azken denbora hauetan, ez? Baina, zentzu hortan nik uste, bai, ekarpen polita egin diotela kanpainari, ikusiko dugu gero legebiltzarreko kanpaina zen olako itxura hartzen du, baina bai hautagaia aukeratzeko momentuan, eta bai mezua pasatzeko momentuan, nik usteat egon dala ambizio bat. Hau da, hauteskunde hauetan jokatzen dugu. Osa, ez gatoz honea testimonialismo utza egitera, beste momentu batzutan gertatuen bezala. Ba, legebiltzarra urrun geratzen da, Parisen da, hauteskunde sistemak ez du albideratzen hautetxi bat izatea, ez dakiz zer, bagoaz testimonialismo utza egiterat, ez? Ez, oain, jundire lehiatzera, eta nik uste torrek seriotasun bat transmititu dola, eta importantea da, nolabait, bueno, errodaje egiteko, ikasteko, eta aurrera begira, beste modu batean egiteko hauteskunde eremuan gauzak ere bai.
Aizue, abertzale sektoreek hirietan zituzten gabeziak aipatzen genituen, hain zuzen hiriak bultzatzen dituen zerbait baldin bago azpiegiturat hori abiorondiko trena da ez dut ustenik, bueno, AHT-ak, herri txikiak indartu edo sustatuko dituenik. Horrekin notuta albiste bat, duela gutxi ezagutu denuena, Frantziako Garraio Ministerioak Bordele Tolosa eta Bordele Irun abiorondiko ibilbide berriak balioztatu dituela. Aitor, horrek zer esan nahi du? Lapurdin tren linea berri horrek bultzada bat jaso duela?
Bai, objetiboki hola da. Beste gauza bat da, hori aldez aurretik iragarrita zegoen, eta ikerketak egin alizateko, da, onura garritasun publikoa, inkesta hori bultzatu alizateko, ba, beharrezkoa zen olako bazpena, ez? Hori ingurumenaren aldeko elkarteek iragarrezuten ere oin dala hilabete bat edo, eta horrez da sorpresa handirik egon, hau da, protokolo baten urrats bat gehiago izan da, ez? Aldiz, bai, erakutsi du, Frantziako gobernuak berak sortutako trenen behatoki ospetsu horrek, ba, funtsik ez duela, ba, oskola huts bat, mamirik gabeko oskola bat, ez? Eta hori haien kontra ere itzul daiteke. Horrek ez du erran nahi, aldiz, zati hori, atal hori egingo den. Erraiten dutena da, ikerketak egin daitezke, ikusiko.
Mm-hmm. Bueno, ikusiko maite zerbait gaineratzeko.
Ez, bai, hemen azken hilabetotan egon da nola baiteko sentsazio bat, ba, pixka bat osgailuan sartzen zutela egitasmo hori, ez? Bueno, batez ere ia zetorri zalako, ba, garaiko garraio eta ingurumen ministroa, gaur egun zarko ziren kanpainaren burua danak, eta nola baiteko osgailuan sartuzun proiektua esan ez gutxiniz 2013 arte, zirela egiten elusondaketak, eta bar, eta nola baiteko, nik usteat, gizarte mailan edo enbat sektoretan sartu zen sentsazio bat, nola baiteko moratoria moduko bat gertatzen zala egitasmo horrekin. Bueno, egia da, gobernuak ez zitula eman nahi zitune urratsak edo erritmoak edo epeak ez direla betetzen garaian aipatu bezala, eta barrez, baina egia da, nolabaiteko desmartxa administratibok ez direla gelditu. Hau da, gobernuak ematen ditu pausu guziak egun batean egin behar badu trena hori, egin alizateko, ez? Eta hori jakin gainean izan behar da, eta ordunen batez ere HTen kontra diren sektore horiek hori jakin behar dute, nolabait mobilizatuak izateko beharra hor dela, ez? Esan da, eta naizta momentu honetan etenaldi moduko batean murgildu proiektua, ba, berez, estatuak eta RFFek ematen dituzten haien urratsak egun batean, orain dikana ez dakigu noiz, ez dakigu ze baldintzetan proiektu hori pasarazteko nahi badute, komeni baldin bazaie, eta batez ere lortzen baldin baute lausotzea herrialde hontan dagoen oposizioa, ez? Ordun, bueno, nolabait aipatzeko leia hor segitzen dula, ez? Lehen bezala, ez? Eta nahizta momentu batzutan tensio gehiago egon gai horrekin, edo beste momentu batzutan tensio gutxiago izan, ez?
Por cierto, bitz kontunekin atxetarekin besterik gabe, kazetan irakurri genuen baitare berrian, borrokak ere segitzen du, ez? Lehen gugunan urruñan, pintaketa desiente agertu zien errepidean.
Bai, eta bueno, talen aldikoz, nolabait, ba, polizia saldu da, talen aldikoz pertsona batzuk galdezkatu nahi dituzte horren gainean, ez? Bueno, bas, orain dela pare bat urte, ekimen beraxe egin zan, Urruñan egin zan, engaraian, bas, bueno, Gendaia eta Irun lotu zuen manifestazio horraldu uraren bezperetan hori egin zan, eta boa, polizia gertu zan, baina zen ezer gertatu, eta orain ematen du, ba, bueno, pixka jarrera aldatu dala, eta, mm-hmm. bueno, kasik 40 bat lagun galdezkatu nahi ditu poliziak, eta ikusiko dugu ondoko egunotan ze gertatzen da. Se pentsatzen den bueno, elkartek ere bain zerbait eingo utela eta mugituko utela horrekin lotuta, baina bai ematen du, ba, bueno, ez dakik jokabide aldaketa badagoen horren inguruan, baina nola baiteko, bueno, pues Sarkozy sarritan aipatzen duen tolerantzia zer hori,
bai.
Ez
bere lema.
Bere lema eta bere lema ondorio bada gero eta polizi gehiago kalean eta gero ta eskubide gutxiago toki berean, ba bueno, pues hontan ere bai sustatzen ari dela, ikusiko dugu prefeturak bueno. Zenolako jarrera hartzen duen, ea bakarrikan detaile txiki badan edo jarrera aldaketa baten aurrean gauden, eta, bueno.
Eskubide urraketekin lotuta, errepresioaz bitz, bat, Filip Bidartekin gertutu duena, ben baino gehiagotan, Aitor zuri luzatuko izut, nolabait, zera, esaldia edo, bueno, militantea bertzalei zigorrak ezarri zaizkie, zigor horiek bete dituzte, eta ben zigorra beteta, bueno, zigorra luzatzen die estatuak, kasuetan Filip Bidart, baina orain gogoan dut adiez Gabi Muskari politikan aritzeko ezarri zioten debekuare luzatu ziotela, eta bar, beste kasu bat.
Bai, eta bo, azte honetan ere, hori, Ibai Peñaren,
Euroagindua
onartzea, ba, argi dagona da, momentu batean, badirudi badirela argi berdeak, nola bait, ziklo berri baterako, edo gatazkaren konponbideari ekiteko, adibidez Sarkozy jarraitzen dularik, alde dagoela, presoen urbitzea edo babestuko lukela nolabait, eta gero realitateak erakusten diguna, da, ez ditela hildoa aldatu oraindik, ez? Nik pentsatzen dudana da, orain artean bezala, Espainiari begira daudela, eta Espainiak aldaketaren susmoa edo irekitzen duenean, ba, hauek prest edo leudekela, frantzimailan, aldaketa batzuk egiteko. errealitatean ba ikusten dugu zein den, ez? Euskaldunen aurkako zigorrak eta represioa sinelie dira eta hortan segitzen dugu.
Bueno, amaitzeko zerbait alaiagoa baduzu proposatzeko asteburura begira,
bueno, nik proposatu badu zerbait ikastolen inguruan zeren bestela bestela arazoak izango dute herrian baskotan gertatzen zaiteta. Ordun aipatzeko lehenengo ta behin badela ospakizun bat badakitazkaineko ikastolan 40 urte betetzen ditula eta bueno, nolabaiteko diska bat egin dute eta bar eta badakit horren inguruan asteburu hontan badagola aurkezpena eta urruinan ere ikastolari lotuta ba bueno, nolabait egin dire handitzelan handiak, ez, azken hilabeteotan eta egiten da nolabaiteko estrenaldi bat bihar, bueno, oza, bai bihar lerun batarekin, amaiketatik aurrera, ba, bueno, ba, erakusteko ze ikastola berritua dugun, eta bar, ez, orduan, bueno, pues, bueno. Gutxinez, bi aipamen horiek.
Hori da, beraz, bueno, batetik hor gertuen duguna, Urruñako ikastolarena bihar larun bat goizeko amaiketatik aurrera, aitor horrekin, proposamen horrekin gerituko ga, edo bestelako itzorduri baduzu?
Nik igandean proposatuko nuke hor Donibane Lohizunen burutzen den kantuaren eguna, benetan egun zoragarria da, hor begiraleak elkartea antolaturik da, eta nik uste dute festa polita dela, zinez polita.
Merezi bera. Ba, Aitor Renteria, Maite Ubiria, mi esker eta datorren aste arte.
Mi esker, laste arte.
Mi esker zuen.